Sånn. Jeg heter Vetle. Hei. Jeg bor i verdens aller beste by, Oslo. Og som dere hører på dialekten min, så jeg oppvokst i verdens styggeste by, Stavanger. Det faktisk ikke tull. Jeg jobber til vanlig som låtskriver og musikkprodusent. Og hver gang jeg sier det til noen, så spør de meg tilbake hva det jeg egentlig tjener penger på. Og så må jeg si at jeg tjener ikke penger. Neida. Men jo, jeg gjør det. Men av og til så har jeg, vet du hva? Noe som viktigere enn talen at jeg har fått meg kjæreste. Men hun kan jo ikke være her i dag, så da lovte jeg at jeg skulle ta opp talen min. Så da må jeg trykke på talopptak. Sånn. Ok. Jeg, av og til, så får jeg lov til å undervise på Bibelskolen, som i Philadelphia, Oslo. I den kirken jeg går i. Og der møtte jeg Karl-Einar og Livis. Ok? Og dette hadde jeg egentlig ikke tenkt å si, men når jeg kom her i dag, så sa Karl-Einar at Livis ikke liker så godt å bli gjort klein. Ok. Så første gang jeg møtte de to, så skulle jeg undervise de låtskriving. Og så hadde jeg undervist litt, og så skulle vi ha praksis. Altså, de skulle gå på noen rom, og så jobbe i grupper, og prøve å skrive en låtsang. Og da måtte jeg ta med meg to elever, eller det kanskje bare var Livis, faktisk. Ja, vi gikk opp på lærerværelse for å hente gitarer, som liksom Bibelskolen har liggende på et lager. Og da må du opp sånn 5 etasjer med trapper. Ok? Så vi går opp og henter de gitarene, og så vi på vei ned trappene. Og så hun sikkert litt nervøs, fordi jeg ser jo litt skummelt ut. Ikke sant? Så hun klarer da å skli og falle ned i trappene. Og så reiser hun seg som om ingenting har skjedd. Og bare prøver å spasere litt sånn rolig. Det var sykt kleint, og jeg som lærer kunne ikke le. Og så ble det bare sånn... Ja, det var kleint for alle. Ok. Men over til noe mye viktigere enn liksom meg, for jeg liker å snakke om meg selv, men jeg liker enda bedre å snakke om Gud. Og da er det så fantastisk at de kristne har funnet opp et ord som heter vitnesbyrd, som gjør at jeg både kan snakke om Gud og meg selv. Ja? Ok. Så jeg ble kristen når jeg var i slutten av tenårene. Og det skjedde... Jeg så en pen jente. Jeg hadde aldri vært i en kirke før, med unntak av sånn obligatorisk skolegudstjeneste, som man av og til, jeg kan ikke si det fra en sånn plattform, men som man av og til liksom kjeder seg gjennom. Innskyld. Mitt forhold til kristendom var at det var de litt rare personene som jeg ikke ville snakke med. Jeg var en av de. Og jeg innser nå hvor teit jeg var. Men jeg var en av de, så jeg kan bare si at jeg var det. Og så møter jeg en pen jente, og så gjør jeg det gutter i slutten av tenåringene pleier å gjøre når de møter en jente de liker. De slutter å tenke selv. Så da tenkte jeg at jeg vil jo bare være med henne, så da kan jeg bli med henne i en kirke da, siden hun går i kirke. Så jeg går inn i en kirke som var faktisk et korps. Det er en del av Frelsesarméen. Lite sted. Koselig, hyggelig folk. Jeg trivdes egentlig veldig godt. Det var bare... Jeg trodde ikke på Gud. Men jeg kunne jo være der og henge og spise pizza og høre på sånn musikk. Og så hadde det seg sånn at de manglet et lovsangsteam på ungdomsklubben. Og jeg kunne jo spille gitar. Så jeg brydde meg ikke så mye om sangtekster, uansett hva slags musikkstil det var. Så jeg kunne jo like så godt starte å lede lovsang. Så jeg startet et lovsangsteam, og dette gjorde jeg hver eneste fredag i et halvt år, uten å være kristen. Rett og slett bare fordi jeg likte oppmerksomheten. Ja. Ja, innskyld. Men så merket jeg plutselig noe. Vi var på en påskeleir. Og så ledet jeg lovsang hele uka, det er bare 5 dager leir. Men så plutselig var det noe som, ok, Vetle, dette føles ikke sånn som annen musik du spiller gör. Disse tekstene, de betyr faktisk noe. Og den atmosfæren som jeg var i under lovsangen, den var ikke lik noe annet som jeg hadde kjent. Og dette hadde jeg gjort over tid i et halvt år. Og så kan jeg se tilbake på det nå og tenke at jeg eksponerte meg. Jeg ga rom til den hellige ånd til å være i meg. For vet du hva? Guds kraft er så stor at det spiller ikke noen rolle om du er der for han eller ikke. Fordi han er der uansett. Og han lengter etter deg framoverlent. Og plutselig så måtte jeg bare erkjenne for meg selv at vet du hva, Vetle? Jeg tror du er blitt en kristen. Og det betyr ikke at jeg ikke hadde masse spørsmål eller ting jeg lurte på, men jeg måtte bare erkjenne at Gud er større enn de spørsmålene jeg har. Og så får jeg heller si at jeg tror, og så vil jeg søke kunnskap. Ok? Det å søke kunnskap er ikke noe liksom, du kan tro og søke kunnskap. Det er ikke to forskjellige ting. Men jeg skal snakke om lovsang, så jeg har lyst til å fortsette vitnesbyrdet mitt sånn et steg videre i et minutt, hvis det er greit. Fordi når jeg da hadde blitt kristen, så gikk jeg denne lille frelsesarmé-menigheten. Vi var type 10-15 stykker på en søndag. Ok, så vi snakker ikke, dere er liksom gigantisk i forhånd til det. Og så, det var da i verdens styggeste by, Stavanger. Og så finner jeg ut at jeg skal gjøre noe ordentlig med livet mitt, siden jeg ikke var sammen med hundjentene lenger. Så da begynte jeg å tenke på meg selv igjen. Så da flyttet jeg til Oslo. Og jeg vet ikke om dere har hatt det sånn, men hvis noe endrer seg i livet deres, så begynner man kanskje å tenke over de tingene man har gjort før, og så må man finne ut hva man vil ta med seg videre i livet. Og jeg bestemte meg ganske tidlig for at, vet du hva, jeg har valgt å tro, så jeg vil ta det med meg videre. Men jeg fant ikke egentlig noen kirke som jeg virkelig trivdes i Oslo, men man kan være kristen alene, kan man ikke? Jeg vet ikke. Jeg trodde det da, i hvert fall. Og så jobber jeg som musiker. Jeg begynte å skrive musikk og reise rundt og få lov til å liksom leve det jeg hadde drømt om siden jeg var liten. Men jeg kjente fremdeles på en tomhet. Fordi jeg savnet den atmosfæren og de menneskene som jeg hadde rundt meg i den kirken jeg hadde vært når jeg var kristen. Og det var ikke det at jeg hadde sluttet å tro, men jeg savnet et kristent fellesskap. Og så begynte jeg å gå litt i en liten frelsesarmé-menighet i Oslo. Da snakker vi også type 20 personer på en søndag. Og en sommerdag så gikk jeg opp langs verdens fineste elv. Den heter Akerselva. Ikke gå der etter klokka 6 på kvelden. Det er farlig. Men jeg går opp den elven sammen med hun som liksom var presten min. Det heter ikke prest i Frelsesarmeen, men det er ikke så viktig. Og så stilte hun meg det forferdelige spørsmålet. Hva drømmer du om med livet ditt? Har dere noen venner som er sånn overivrig, som er sånn, hver gang de møter nye mennesker, så er det ikke sånn, hei, jeg heter Vetle, hva heter du? Det er sånn, hei, jeg heter Vetle, og hva drømmer du om i livet ditt? Ja, jeg har en sånn venn, han heter Konrad Lunde. Men det er heller ikke så viktig, men jeg hater mennesker som vil være personlige når vi liksom gjør noe. Jeg kan godt være personlig hvis jeg sitter ned på et bord, men jeg har ikke lyst til å gå og snakke dypt. Men hun stilte meg da det spørsmålet. Og så kommer man liksom ikke unna av heller. Det er det verste. Så jeg begynner å svare at, ja, vet du hva, jeg jobber med musikk. Det er det jeg elsker. Det er det jeg føler jeg kan. Men jeg har lyst til å bruke det til noe mer enn det jeg gjør. Jeg har lyst til å bruke det for Gud igjen. Og hun, presten, hun sier til meg da, vet du hva, jeg kjenner en fyr. Han heter David André Østby, og jeg tror det hadde vært kult hvis du kunne ta en kaffe med han, og så kunne kanskje han fortelle litt om sin historie, og så kanskje du kunne lære noe av han. Så tenkte jeg, jeg liker jo musikken hans veldig godt. Så det har jeg jo lyst til. Og så er vi ferdig med den gåturen, og så kommer jeg hjem. Og så ringer telefonen min. Og da har ikke hun presten rukket å snakke med noen. Men telefonen min ringer. Så er det sånn, hei, er dette Vetle? Og jeg bare, ja, hvem er du? Nei, jeg heter David André. Og jeg skulle spilt inn en sang. Men jeg har ikke et studio å spille det i, så jeg lurte på om jeg kunne komme til deg. Og jeg bare, ja. Nei, men seriøst, jeg tuller ikke engang. Altså, dette er jo, Gud er litt morsom også. Fordi David kunne ringt meg når som helst. Nummeret mitt er på 1881, holdt jeg på å si. Jeg er ikke sånn freak som har skjult nummeret mitt. Men dette skjer en halvtime etter jeg har svart på dette kleine spørsmålet om hva jeg drømmer om. Hvis ikke det er på en måte et bønnesvar, hva vet ikke jeg. Jeg skal snakke om lovsang. Jeg skal fortsette å snakke om lovsang, heter det vel. Men det som er viktig for meg å si er at lovsang er ikke bare den sangen som vi synger her på møtet eller hører på hjemme. Men lovsang er hvordan du lever livet ditt. Bibelen snakker om lovsang som en lovprisning, altså å gi Gud ære gjennom handlinger. Og den handlingen, det kan godt være sang. Men det er fremdeles alle handlinger og valg du tar i livet ditt. Så jeg skal snakke om lovsang i eget liv, lovsang i tillit til Gud, og kraften i lovsang. Men aller først så har jeg lyst til å be. Kjære Jesus, jeg ber om at du skal tale gjennom meg. Jeg ber om at vi skal finne ro og glemme alle problemer og alle andre tanker som drar oss bort fra dette øyeblikket. Og at vi skal klare å feste blikket vårt på deg og høre hva du har spesielt til oss. Amen. Wow. Men det er jo bare halve sliden min. Dette funket dritt. Vil du ta slide nummer to? Den vei? Det er jo faktisk ikke så farlig. Hva er grunnen til at du er her i kveld? Hva er grunnen til at du er kristen? Eller hvis du ikke kaller deg selv en kristen, så befinner du deg fremdeles fredag kveld på et ungdomsmøte i en kristen kirke. Så hva eller hvem er grunnen til at du er her? Fordi det å tro på Gud, det er så mye større enn det vi selv klarer å tenke. Altså det å komme til den beslutningen av at jeg tror på noe som er mye større enn meg, noe jeg ikke kan se, og noe jeg ikke fullt ut kan forstå. Det er ganske stort, ikke sant? Og så har jeg av og til stilt meg spørsmålet at hvis jeg som faktisk har tatt den beslutningen at jeg tror på noe så ekstremt, eller hvilke ord du vil bruke, hvis ikke det får innvirkning på hvordan jeg lever livet mitt, hvordan skal jeg klare å vise Jesus og troen min til folk som i utgangspunkt er skeptisk? Skjønner dere tanken? Altså hvis jeg som faktisk er overbevist, ikke la det få utslag i livet mitt, hvorfor skal andre tro på Jesus da? Jeg har nemlig en påstand, og den er litt slem. Den funket, selv om det var veldig liten skrift. Og det er jo min feil og ikke deres. Men altså, jeg tror at den største grunnen til ateisme i dag, altså at folk ikke tror på Gud, det er ikke fordi Gud ikke funker. Det er på grunn av kristne som bekjenner med munnen, altså sier at jeg er kristen, og så går vi ut av kirka, og så lever vi ikke etter det vi sier. Jeg tror rett og slett at kristendommen har et omdømmeproblem på grunn av oss. Folk som sier at vi er kristne og vil ha standarden her, men så gir ikke det utslag i livene våre. Det er et saying, ordtak. Det er jo ikke et ordentlig ordtak engang, men for noen er du den eneste bibel noen kommer til å lese. Okay? Det er så mange i verden som aldri kommer til å lese en bibel, men de kommer til å lese livet ditt. Så hva er det livet ditt sier? Hva er det du vil formidle med det du gjør? Jeg tror faktisk at jeg kan dra det så langt som å si at folk i dag setter mer pris på en drittsekk som sier at han er en drittsekk, enn en helt OK fyr som sier at han selv er fantastisk. Altså, folk vil heller ha ærlighet enn bullshit, uansett hvilke retninger de slår ut. En av mine beste venner er pastor. Han er sønn av en pastor. Og når de var små, så måtte han reise med pappaen sin rundt på forskjellige gudstjenester og møter. Og på mange av disse møtene var det tidligere rusmisbrukere som kom opp på plattformen, og så vitnet de, bare for å bruke masse kristne ord, og så fortalte de om hvordan de hadde vært avhengige av rus, men nå var de fri. Og etter denne lille gutten, altså min beste venn, hadde hørt disse vitnesbyrdene 5-6 ganger hver dag på sånn preken-turné, så skal han hviske til pappaen sin i en kirke. Har dere prøvd å hviske i en kirke? Altså, det lyder veldig langt. Så han da hvisker litt for høyt til pappaen sin. Pappa, jeg vil også være rusmisbruker. Altså, poenget er jo at han hadde hørt disse fantastiske historiene om hvordan Gud hadde endret et liv. Og han ville ha den opplevelsen. Og det er fordi et forvandlet liv, det er et attraktivt liv. Et liv som vi lever for Gud, det er attraktivt for andre. For de ser faktisk fruktene av troen. Og det er dette lovsang i dypest grunn handler om. Det handler ikke om én spesifikk sang, men det handler om å finne tilflukt hos Gud for å få den kraften han vil gi oss. Og så er det et bilde på at nå snakker jeg om liksom vi ønsker å leve som kristne her. Det er en standard. Og så vet jeg like godt som dere at vi er mennesker, og vi klarer ikke alltid gjøre det vi sier at vi vil gjøre. Og da er vi kanskje her. Men den avstanden mellom de to, det er det vi i kristen tro kaller for nåde. Og dette, det dekket Jesus på korset for oss. Og derfor kan jeg fortsatt frimodig, villig, strebe, lengte etter å leve et liv i full lovsang til Gud. Er dere med på det? Lovsang i tillit. Jeg skipper meg selv, og så gjør jeg sånn. Hvor mange ganger har du tenkt, jeg tror det ikke før jeg ser det? Ok, jeg har ledet kjempemasse lovsang, og jeg går i en pinsekirke, og de snakker om liksom helbredelse. Gud kan helbrede noen, bare ved at vi legger hånden på dem, eller ber for dem. Og så kjente jeg selv i hjertet mitt, for å være helt ærlig, at jeg leser om det i Bibelen, og jeg tror på Bibelen, men jeg har jo ikke sett det selv. Så jeg vet ikke om jeg klarer å tro på det. Jeg har så lyst, men jeg vet ikke. Og så begrenser jeg Gud til min tanke om hvordan jeg er rasjonelt. Jeg får lov til å lede lovsang på festivaler hver sommer. Og noe av det jeg får oppleve der, er å se ungdommer som dere gi respons på taler. Og folk som sier ikke tror, plutselig tar imot Jesus. Og så tenker vi at, å Vetle, dette må være noe av det største du gjør i løpet av et år. Men skal jeg fortelle dere en ting, helt ærlig? Det er også noe av det tristeste jeg ser i løpet av et år. Og det er fordi, for det første, jeg ser hvor mange ungdommer som kommer til tro, som ikke fortsetter å gå i kirke. Og så i tillegg ser jeg så mange som tar imot Jesus, som kommer igjen året etterpå, og så tar de imot Jesus en gang til. Så er det sånn, Jesus ønsker en relasjon med oss i hele livet. Derfor, når vi faktisk tar imot den troen, så handler det om å leve den ut. Det er ikke sånn at nødvendigvis alle slutter å tro, men det skjer ikke noe videre. Og det er like mye på en måte lederes mitt ansvar å klare å følge opp folk. Det er ikke det jeg sier, men jeg ønsker så veldig at en tro skal være levende. Å leve et liv i lovsang med tillit til Gud, det handler om å også tro på de tingene vi selv ikke kan se. Og jeg ledde lovsang på en festival for halvannen måned siden. Og jeg sto her, og så ledde jeg, og så jeg utover salen, og så var det mange folk med, hender var i været, og liksom folk dansa, og livet var topp. Og så var det en mann som sto bak ved miksepulten. Hvis det er miksepulten, så sto han bare sånn. Og han sto sånn 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter. Og det så ut som han hata livet sitt. Og jeg sto her oppe og led av lovsang, og så ville jeg egentlig fokusere på alle som var med i lovsangen. Men alt jeg klarte å se var den ene mannen. Og jeg bare, kan du i hvert fall smile? Altså, det er så lett å bedømme for meg som står her. Har jeg gjort det bra i min lovsangsledelse på å se liksom hvordan folk responderer? Og på en måte er det jo sant. Men så er den konferansen ferdig, og så har vi sånn evalueringsmøte etterpå. Og så han er enig i arrangementskomiteen. Han liksom, før vi går videre, så vil jeg fortelle noe. For jeg har fått inn en mail. Ja, folk sender faktisk mail ennå. Og da er det, jeg har fått inn en mail fra en mann. Jeg vet ikke om dere husker han, men han som sto bak, han sto liksom bak der og ikke var helt med. Jeg bare, ja, jeg husker han. Hva er det han vil klage på nå? Og så er poenget at dette er en mann som ikke har turt å være i et rom med mer enn liksom to personer på 10 år. Han har sosial angst. Og så viste det seg at i løpet av det møtet, så har han blitt fri fra angsten sin. Plutselig kan han stå og fortelle vitnesbyrdet sitt i forskjellige kirker og besøke liksom venner som har bursdag uten å komme en time før og gå 10 minutter før det starter. Og dette gjør Gud midt i tilbedelse og lovsang til han, uten at jeg ser noen ting av det. Jeg kan ikke bedømme Gud etter det jeg ser, men jeg må ha tillit og stole på at han er Gud. Og at jeg ikke kommer til å få med meg alt, men at han uansett virker iblant oss. Et annet eksempel. For en stund siden så møtte jeg en dame fra Dubai i Philadelphia-kirka i Oslo. Det er ikke så veldig ofte jeg møter folk fra Dubai i Norge. Så da var det liksom, å, kult, hva gjør du her? Bare jeg sa det på engelsk, men jeg er ikke så flink i engelsk, så jeg tar det på norsk uansett. Jeg er veldig bra i engelsk, jeg tuller. Og så forteller hun da at, nei, jeg var i Dubai for 2 dager siden. så kjente jeg jeg kristen da, og så ba jeg, og så kjente jeg at jeg skulle dra til Norge. Så jeg, nå jeg I Norge 2 dager. Jeg kom I går på lørdag, så drar jeg på mandag. Ok. Har du vært I Philadelphia kirken før, spør jeg. Og hun bare, nei, jeg har ikke det, men jeg visste ikke helt hva jeg skulle I Norge. Og så satte jeg meg på flyet fra Dubai, og så ved siden av meg så satt det en polakk. Ok, ja, fortsett historien din liksom. Nei, og denne polakken, han hadde hatt litt problemer med familien sin. Så jeg bare spurte om han ville bli med meg I kirka. Så de to kom til Philadelphia kirken søndag morgen klokka 11. Han var ikke kristen. Så står de I hele ettermøtet og bare gråter. Og så snakker jeg jo litt med henne etter møtet også. Og så går de, så tenker jeg, ok, nå har jeg aldri sett han igjen, og jeg vet ikke mer hva som skjer. Men så kommer de tilbake, for vi har gudstjeneste på kvelden også. Og denne polakken tar imot Jesus og blir frelst. Og hun dama fra Dubai drar tilbake til Dubai og kommer sikkert aldri tilbake til Norge. men grunnen til at jeg forteller denne historien jo fordi pastoren I vår kirke som talte den søndagen, vi har sånn evaluering av gudstjenestene, tirsdagen etter en søndag. Og da sier han, når han skal evaluere talen sin, at jeg ble litt forstyrret, for da en eller annen der som satt på rad 4 eller 5, og han hulket så mye at jeg klarte ikke å fokusere på talen min. Så bare forstyrret, og så klarte jeg ikke helt holde liksom, fokus. Og så forteller jeg da denne historien om hva som faktisk har skjedd. Og så sitter nesten taleren vår der skamfull. Fordi han fokuserte på sin prestasjon. Men ikke til grunnen til at det menneske som var der ikke nødvendigvis følte så mye mer på han. For han var blitt berørt av Guds nærvær. Og det det nærværet som vi vil oppnå I tilbedelse. Det det nærværet vi søker I livene våre. Ved å leve etter Guds vilje også. Det ikke noe som vi bare kan kjenne på her på et møte med lovsang. Men det nærværet vi jakter etter. Ok, lovsangens kraft. Nå skal jeg snakke superfort. I andre krøniken bok, en bok I Gamle Testamentet, så kan vi lese om Israels folke, altså Dere har sett prinsen av Egypt? Nei? Ja? Ja, de folka som var fanger der, det liksom Guds folk. Og de hadde vært slaver, de hadde vandret rundt I ørkenen, og nå hadde de endelig kommet til et land som de kunne bygge byen sin I og være liksom kalle hjemme. Det var bare ett problem, at de var ikke så mange. De var liksom de var, og de var ikke så rike, så de hadde ikke så mye militær makt eller masse sånn. Så folkeslagene rundt, de hadde omringet de. Og skulle de ta landet og ta rikdommen deres, og så skulle de ha dem som slaver. Og så, note to self, holdt jeg på å si, større tekst. Men her står det at de sier, vår Gud, du skal dømme dem, altså de som står rundt og skal invadere Israels folke. Og så sier de denne enkle bønnen, vi vet ikke hva vi skal gjøre, men våre øyne vendt mot deg. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men våre øyne vendt mot deg. Hvor mange ganger har du vært I den situasjonen at du sier, vet du hva, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet faktisk ikke hva jeg kan gjøre for å gjøre denne situasjonen bedre. Men mine øyne, de I hvert fall mot deg, Gud. Så hjelp meg. Det høres kanskje lett ut å si denne bønnen. Vet du hva? Jeg spilte en konsert med en lovsangsartist fra Sør-Afrika, som jeg ikke kjente så veldig godt til, men hun var her på besøk. Og så før hun skulle spille den neste sangen, som jeg ikke hadde noe forhold til, så sier hun at denne skrev jeg når barnet mitt døde. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men det eneste jeg ville var å rette blikket mot Gud. For det er det eneste jeg kan gjøre når situasjonen er håpløs. Jeg vet det er litt brutalt. Men kraften i lovsang, det er den som bærer oss. Kraften i løftet fra Gud om at han vil være med. Det er det vi kan bygge livene våre på. Hadde dere tenkt på hvorfor vi står der med løftet hender i lovsangen? Det er ikke fordi vi prøver å komme nærmere Gud. Noen forklaringer er at vi stiller oss åpen. Vi sier liksom med hele kroppen vår, Gud, her er jeg, kom og fyll meg, kom og bruk meg. Men det stammer fra noe så helt enkelt som at dette er det jødiske tegnet på arbeid. Gud, jeg gir deg mitt arbeid, og i arbeidet gir jeg deg mine krefter og mine penger og mitt liv fra det jeg får ut av arbeidet mitt. Jeg vil gi deg alt. Takk. Kan ikke lovsangsteamet komme opp hit? Jeg har prøvd å si noe til dere om at lovsang starter i livet vårt, og ikke bare i en sang. Og at vi må lovsynge i tillit til Gud. Ikke bare på grunn av det vi kan se med øynene våre, men fordi Gud er Gud. Og vi bare må velge å tro på det. Og den kraften i lovsangen, det er kraft nok til å endre hele perspektivet vårt. Og det er kraft nok til å endre livet ditt. Det er noe spesielt når vi i fellesskap som kirke kan stå og synge de samme bønnene og de samme ordene i sangene. Det er noe med den atmosfæren vi skaper sammen. Det betyr ikke at Gud ikke er like sterkt med deg hjemme eller ellers i livet ditt. Men vi blir sterkere sammen. For Gud har skapt oss til fellesskap med han og til fellesskap med andre som kristne. Vi skal gå inn i lovsang nå.